Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Ардактуу радио тыңдоочу агайым, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга сунулатын тагырыптарды адеттегидей эстериңизге сала отурайын. Таш жарган газетинин журналисти Артём Миусовду дүйшөмбү күнү түндө белгисиз бирөөлөр шабуул жасап пышактап кетти. Азыр ал ооруканада жатыр. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамасаң, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалуда. 2008 жылдағы саяси оқиғаларды қорытындылаған талдау хабарларымызды ұсынамыз. Өткен жылы елде күшейген рахат кейт ісі мен қуғын сүргінге ұласып телефон әңгімелері жаппай жария болғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы елдегі мемлекеттік қызмет сапасы мен жемқорлық деңгейі туралы зерттеу қорытындысын жариялағаны жайлы тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Сондай-ақ Азаттықтың тыңдарман тілегі үшін дайындалған жаз бағдарламасын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, 29 желтоқсан күні түнде Алматыда жарық көретін оппозициялық Таш жарған газетінің журналисі Артём Миусовты белгісіз біреулер үш жерден пышақтап, ауыр жарақаттап кеткен. Бұл оқиғаға байланысты хабарымызды Алматыда тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Кеше, яғни 29 желтоқсан күні түнгі сағат 10-дар шамасында Алматыдағы Айнабұлақ ықшам ауданында орналасқан Рамстор сауда үйінің маңында оппозициялық Таш жарған газетінің журналисі Артём Миусовты белгісіз біреу үш жерден пышақтап, ауыр жарақаттап кеткен. Таш жарған газетінің шеф-редакторы Алмат Азади оқиғаның қалай болғанын былайша баяндап отыр.
Да, нам удалось с ним поговорить.
Артём есін жиғаннан кейін онымен сөйлестік. Оның айтуына қарағанда кеше түнде өз тұратын Айнабұлақтағы Рамстор сауда үйінен апельсин мен минералды су сатып алып, үйіне қайтып бара жатқан кезде артынан белгісіз біреу келіп, Артём деген сен бе деп сұраған. Ол оған иә, мен Артёмын деген солақ екен әлгі адам. Онда саған сәлем деп Артёмға үш жерден пышақ салып қашып кеткен. Артём бар күшімен жақын маңдағы дүкеннің біріне барып, үйіне және полиция мен жедел жәрдем шақырып берулерін өтініп көмек сұраған. Бір қызығы, оқиға орнына келген полиция қызметкерлері қансырап жатқан Артемға көмектесудің орнына одан сол жерде жауап ала бастаған. Жедел жәрдем кешігіп келіп, нөмір 4-ші қалалық ауруханаға алып кеткен. Артемның тағы бір айтқаны, өзін пышақтаған адамды сол күні күндіз Таш жарған газетінің редакциясының жанынан көрген және ол азиялық ұлт өкілі екен деп отыр.
Мужчина, азиатка наружность.
Дейді Алмат Азади. Ал аталмыш газеттің бас оқырманы Ермұрат Бапи Артемның дәл қазір өміріне ешқандай қауіп төніп тұрмағанын айтады.
Белгісіз біреулер пышақтаған үш жерден. Бір соққы өкпеге, бір соққы бауырға тиген, бір соққы бүйректің маңайына тиген. Содан да 4-ші қалалық клиникада реанимацияға түсіп, сонда түнгі сағат 4-ке дейін операция болды. Реанимациядан хирургия бөліміне шығарды. Әзірше сақтай берсе былай жаман емес, есі кірді. Әзірше дәрігерлер сол ары қарай не болады, қалай болатыны жөнінде мәлімет бермей жатыр, себебі өздері де білмейді.
Сөзін жалғастыра келе Ермұрат Бапи бұл оқиғаға дәл қазір кесіп пішіп, бір жақты баға беру қиын екенін айтады.
Ұйымдастырылған шаруа деп айтуға менің әзірше аузым бармайды, өйткені әлі мен Артемның өзімен анықтап сөйлескен жоқпын. Шабуылдаған кезде біреу айтқан көрінеді, саған бәленбайдан сәлем деді. Ол кім екені әлі белгісіз, және ол өзі екіншіден ол публичный журналист емес, ол мен жазатын Олег Кудашев деген әдеби псевдонимі бар, үлкен шығатпен жазатын журналист болатын. Ол өзі репортер, аналитикалық зерттеу, журналистік тексеру материалдарын жазбайтын. Соған қарағанда ол бір әлдекімге залалын тигізе қойды деп айту қиын. Бірақ әлдекімнен сәлем деп айтқанына қарағанда бәлкім әлде бір жағдай оқиға тұрған шығар, кім біледі оны, қазір мен ештеңе деп айта алмаймын.
Дегенмен де Таш жарған газетіне қарсы жасалған істердің бұл жалғасы іспетті, дейді Ермұрат Бапи.
Биылғы жылғы өзі алғашында біздің тереземізден оқ атты, көктемде жазда машинамызды жарды. Жаңа жылдың алдында мынандай жағдай болып жатқанның бәрі бұл түбінде қуып көргенде тегінен тегін дүние емес деп ойлаймын.
Қазақстандағы бүгінгі биліктің тұсында өткір сыни материалдар көтерген газеттердің жағдайы өте қауіпті, дейді журналистер қауіп қатерде қоғамдық қорының президенті Розлана Таукина.
Таш жарған газетінің журналисі Артемның ауыр жарақат алуы жоғарыдағы сөзіміздің дәлелі, және мұндай жағдай журналистердің жұмыстан тыс уақытында орын алып жатады. Әсіресе Таш жарған газетіне жасалатын қарсы істер үнемі орын алып жатады. Бірде газеттің жауапты хатшысын ұрып кетсе, бірде тағы біреуіне тиісіп жатады. Газеттің үстінен осы жылы 5-1 іс қозғалды. Бір сөзбен айтқанда, Таш жарған газетіне дәл бүгінгі таңда қатты қысым жасалып отыр.
Сегодня именно эта газета в Казахстане находится под самым сильным давлением.
Дейді Розлана Таукина. Оқиға орын алған Айнабұлақ ықшам ауданы қарасты Жетісу аудандық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттықтың хабарларын одан әрі Қазақстан тақырыбында тағы да жалғастырайық. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар-жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалып отыр. Мұнай өнеркәсіп саласының мәліметіне қарағанда, шілде мен қараша айларының аралығында әлемдік нарықта жанармай бағасы шамамен 60%-ға, дизельдік отын бағасы 50-52%-ға төмендеген. Ал Қазақстанда отын түріне сәйкес төмендеу небәрі 20-30% ғана құрап отыр екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында қатты білінуде. Мұнайды өндіру мен оны сату екі түрлі мәселе. Оған үкімет тарапынан арнайы зерттеу жүргізу қажет деп ескертеді мамандар.
Мұнайды өндірістен бастап, оның өндіру, қайта өндіру, оның кейін сату барлығы вертикальды компаниялар бір-бірін байланысты, бір жүйеде. А біздерде өндіретін мен сататын әртүрлі компаниялар. Ең монополия қарсы көрсететін компания айту керек, неге бұлар баға осындай ұстап тұр екен деп. Өткенде үшінші енді мұнайдың бағасы төмендегеннен кейін бұл кеткен пайдасын осы баға арқылы алайын деп отырған тұтынушылардан көрді. Мұнайды ұмтылған қазмұнайгаз сынды бағасы айтын болса, өзі өндіреді, дүниежүзілік нарықтан ұтылып отқан бағасынан мына жақтан қайтармақшы ғой енді. Жұтылып отыр, енді мына жақтан төмендетін біз тауқылады ғой енді. Халықтан алмақшы шетелді сұранысқа байланысты монополия реттейтін орындар өте мықты артық табыс алатын болсаңыздар салығыңыз көбейеді екесі екісі үшесі бізде ол механизм дәл істемей жатыр
деді экономист Рахман Алшанов. Сарапшылардың айтуынша, бензин жанар жағармай құю станцияларына жеткенше бірнеше компаниялардың қолынан өтеді екен. Мәселен, монополияға қарсы агенттік сарапшылары АИ-93 бензинінің зауыттан шыққандағы бастапқы құны 20-30 теңге дегенді айтқан еді. Оған әр делдал фирма 30-дан 300%-ға дейін өз бағаларын қосады. Ал бұл рыноктағы әр маңызды тұлғаның қасында осындай 5-6 фирма бар. Жаздағы бензин тапшылығын бензин корольдері саналатын Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос әдейі ұйымдастырған жайлы бәсекелестікке қарсы агенттіктің дәлелдемесі бар екені айтылғанда еді. Ал Қазақстанда бензин тұтынушыларының қатары күн санап арта түсуде. Кейбір сарапшылардың пікірінше 2015 жылға қарай қазіргі мұнай өңдеу зауыттары оларды бензинмен қамтамасыз ете алмайды екен. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев 1 қарашадан бастап республика бойынша мұнай өнімдері бағасының төмендейтінін хабарлаған еді. Алайда ол алматылық жанар-жағармай бекеттерінде аса білінбейді деді Еуразия нарық институтының ректоры экономист Айт Қали Нұрсейітов.
Соңғы уақытта аздап түсіріп келе жатыр еді. Ал енді ол мұнайдың бағасы шетелде анадай мұндай болды деп болды емес. Қазақстан өзі дербес мемлекет, ешкімге тәуелсіз. Сондықтан бұл мәселені біздің үкіметтен сұрауға тура келеді. Үкіметтің шамасы оған келеді. Биыл сол іске аса бастаған сияқты мынау жоғарғы бағаны белгілеп қою. Мысалы, 100 теңгеден 1 литрі жанармайдың аспайтын деп қойса мысалы, сонда 100-ден төмен қарай ол жанармайды сатушылар, олар өздері реттеу керек. Сондықтан бағаны түсірмей отырған олар мұнайдан өнімдерін сатып отырған компаниялар. Сондықтан мына антикризистік бағдарламаны іске, жоспарды іске асырғанда халықтың жағдайы бәрі дұрыс болсын дейтін болсақ, біздің үкімет бағалардың, жанармайдың бағасын әлеуметтіктен тысқарысын. Оның да жоғары деңгейін белгілеу керек. Әйтпесе қандай қаржы болсаң да суға, құмға сіңген су ұқсап кетіп қалады.
Жалпы мұнайлы елдегі мұнай өнімдері бағасының өсуіне тыйымсыздық пен ішкі рыноктағы ара-тұра болып тұратын тапшылықтың салдарын бәсекелестіктің жоқтығынан іздеу қажет. Статистикалық агенттік мәлімдемесі бойынша Қазақстанда 4500 жанар-жағармай құю станциясы бар екен. Қазмұнайгаз үлесінде 170 жанар-жағармай құю станциясы бар. Ал мұнай өнімдерін сатудағы көтерме сауданың 70% үш компанияның Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос арасында. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың 24 қарашасында премьер-министр министр Кәрім Мәсімов ішкі нарықта жанар жағармай бағасы төмен болуы тиіс деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ үкімет басшысы биылғы жылы тиісті кешенді шаралардың арқасында оның ішінде мұнай өнімдерін экспорттаушылармен, өңдеушілермен жүргізілетін келіссөздердің нәтижесінде жанар жағармай өсуі тоқтатылғанын еске салып өткен еді. Соңғы мәліметтер бойынша жетекші мұнай биржаларында 2008 жылдың 22 желтоқсанындағы сауда-саттық қорытындысы бойынша мұнай бағасы біршама төмендеген. Алдағы айға мұнай фьючерсінің ресми бағасы Лондонда бір баррелі үшін 41,145 доллар болса, Нью-Йорктегі мұнайдың бір баррелі 39,191 доллар болмақша. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Ардақты тыңдаушы ағайын, азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Жаңа жылда Азербайджанда Азаттық радиосы, Америка даусы және BBC-дің хабарларын беру тоқтатылады. Қазақстанда оппозициялық Тасжарған газетінің тілшісіне қастандық жасалды. Джордж Буш қайық киімін лақтырған журналистің соты кейінге ысырылды. Израильдің соққысынан 350-ден астам палестиналық, кем дегенде 62 бейбіт адам мерт болды. Әлемде Израильдің Газадағы соғысына деген наразылық өсіп барады. Еуропалық комиссия Израиль мен Хамасты қан төгісті дереу тоқтатуға шақырды. Бангладештегі парламент сайлауында демократиялық саяси блоктар жеңіске жетті. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. 2008 жылғы саяси оқиғаларды қорытындылаған талдау хабарларымыз ұсынылады және өткен жылы елде күшейтілген рахат кейт ісі қуғын сүргінге ұласып телефон әңгімелері жаппай жариялы болғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. 2008 жылды қорытындылаған тағы бір хабарымызда оңтүстік Кавказда орын алған жағдайларға тоқталатын боламыз. Сондай-ақ азаттықтың тыңдарман тілегі үшін дайындалған джаз бағдарламасын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, шынымен Қазақстан Еуропадағы елдер сияқты дамыған мемлекетке айнала ма? Бұл сұрақ 2008 жылда жиі айтылды. Себебі жылдың басты саяси тақырыбы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы болды. Оппозиция осыны пайдаланып заңдарды мейлінше либералды жасауға тырысса да, билік өз заңдарын жасады. Президент Назарбаевқа ұйымға төраға болу үшін реформалар жасау ұсынылған еді. Сонда Қазақстан шынымен бұл міндеттемелерді орындай ма, жоқ әлде формальды шаралар жасалады ма деген хабарымыз. Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Еске салсақ, биыл маусым айында Астанада Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында бірнеше мәлімдеме жасады. Қазақстанда бақ жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек деді ол. Екіншіден, кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деді президент Назарбаев. Сонда биліктің Нұр Отан партиясынан басқа мәжіліске қандай партия енеді екен? Оппозициялық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан ұйымға төрағалық еткен соң авторитарлық режимді бәсеңдетіп, демократиялық үдерістерді мойындауына тура келеді. Бірақ ол көз бояушылық болуы мүмкін дейді оппозициялық саясаткер, коммунистік партия төрағасы Серікболсын Әбділдин.
Кеше ғана парламентте 4-5 партия бар бұл. Ал қазір өзінің қолыменен бір партиялық парламент жасап, ал енді мына екі партияны жасаймын десе, екіншісін де өзі кіргізеді.
Оппозициялық саясаткер Асылбек Қожахметовтің пікірінше, партия құрылысы саласында билік оппозициямен ымыраға келуі мүмкін.
Сіз онша даулатпаңыз, кейбір орындар бөлінеді, бірақ сол үшін біз осындай өзгерістерді қазір өткізіп жатырмыз.
Бұрынғы мәжіліс депутаты, Қазақ гуманитарлық заң университетінің профессоры Амангелді Айталы да осы пікірде.
Парламентте оппозициялық партия бар дегенде бір партия, екі партия өтір. Оның өзінде де қай партияны өткізуді, ол партиядан кімдерді депутат еткізіп өткізуді мәжіліске биліктің өзі реттейді.
Күретамыр қоғамдық қорының вице-президенті Жасарал Қуанышалин болса, қазіргі режим мәңгі емес дейді.
Бұл режим, жеке адамның режимі дәуірлеп тұрған кезде, бұдан бірдеме шығады деп мен ойламаймын. Шын мәнінде адал таза сайлау өткізу деген сөз, бұл режимді құрту деген сөз.
Оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Серікбай Әлібаевтың пікірінше, президент Назарбаев бір партиялық парламентке екінші партияны кіргізсе де, ол оппозициялық партия болмайды.
Біз енді төрағалыққа ОБСЕ-ға дайындалып жатырмыз. Сондықтан шетелдің кейбір қоғамдары біздің мұнайдың арқасында, біздің байлығымыз арқасында сенген болып, соны ашық көрсеткісі келеді. Біз қазір мында шетелдің азаматтары бар. Сондықтан елдің жағдайын қалай да болсын жеткізе беру. Егер осы ұсынып отырған заңы осылай өтсе, біз сайлауға қатынаспау керек, біз байкот жасау керек.
Оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаров та президент Назарбаевтың ұсынысына күмәнмен қарайтындығын жеткізді.
Қазір парламентте бір саяси партия отырғаннан кейін, әрине олар өздерінің көсемін айтқан істейді.
Ал орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаевтың пікірінше, болашақта Қазақстан парламенті бір партиялық болмайды. Ал оппозицияның парламентке өту үшін жиналатын дауыстардың 7%-дық шегін азайтудың қажеті жоқ дейді ол. Олай болмаса, парламентке әлсіз ұсақ партиялар еніп кетеді дейді орталық сайлау комиссиясының мүшесі Сәрсенбаев.
7% усредненный ортанга пайыз деп санаймыз. Өйткені Европадағы мысалы Лихтенштейн деген елде 8% өту үшін парламентке, Турцияда мысалы 10%.
Айта кететін жайт, президенттің тапсырмасымен елді демократияландыруға бағытталған 4 заң жобалары жасалды. Олар бақ туралы заң, сайлау туралы, партиялар туралы және өзін-өзі басқару туралы заңдар. Осы заң жобаларының барлығы жылдың соңында ешбір сыни пікір айтылмастан мәжіліспен 2 сағатта мақұлданды. Бақылаушылардың пікірінше асығыстық себебі Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етуімен байланысты. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, 2008 жылдағы саяси оқиғаларды қорытындылаған талдау хабарларымыз одан әрі Рахат Гейтісі туралы хабарлармен және қуғын сүргінге ұласқан телефон әңгімелері сияқты тағы да осындай хабарлармен одан әрі жалғасатын болады. Онымен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек таныстырады.
2008 саяси маңызды оқиғаларға толы болатындығын тышқан жылы кіргеннен-ақ белгілі болған еді. Әсіресе саясаткерлер, қарапайым халық Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі, президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевке қарсы қозғалған қылмыстық іске қашан нүкте қойылатындығын және сот қандай үкім шығаратындығын ішінара болжап күтумен болды. Жергілікті баспасөзге Рахат Гейт деген атауға ие болған қылмыстық процесте Алматы қаласындағы Алмалы аудандық соты үкімді қаңтардың 15 күні шығарды. Шамамен 150 беттік үкімді оқып шығудың өзі сот төрағасының уақытын алған. Бұлай тұрсын, Рахат Әлиевке тағылған айыптардың өзі ауқымды еді. Сөйтіп аудандық сот сырттай Рахат Әлиевті 20 жылға бас бостандығынан айырды. Австрия билігі оны экстрадициялаудан бас тартқанды. Әлиевті Қазақстанға қайта алдыру мақсатындағы биліктің шекелеген адамдардың талпыныстары тауға соғылған толқындай нәтижесі қалып отырды. Бірақ Қазақстанның өз ішінде Рахат Гейт бойынша қудалаулар жалғасын тауып жатты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың ақпарат құралдарына хабарлауынша, Әлиевтің ісінен кейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінен 100 адам жауапқа тартылып қызметінен босатылған. Бұл уақытта осы комитеттің бұрынғы төрағасы Әндір Мусаев та Австрия астанасы Вена қаласына барып бас сауғалап үлгерген еді. Интернет беттерінде өкіл қайын ата кітабының жарық көруінде қызып тұрған Рахат кетісіне отқа май құйғандай әсер еткен анық. Авторы Рахат Әлиев деп таныстырған бұл еңбекте елордадағы ірі лауазымды тұлғалардың президент отбасындағы сондай-ақ қайын ата мен күйеу баланың өзара қарым-қатынасы баяндалғанды. Бір қызығы, бұл еңбек әлемдік торға мемлекет басшысы Назарбаевтың 68 жасқа толу туылған күні, яғни Астананың 10 жылдық мерекесі қарсаңында жарияланған еді. Осыған қарап бірқатар сарапшылар мұны Әлиевтің Назарбаевқа тартқан ең бағалы сыйлық екен десіп жатты. Тек бұл кітап қана емес, өзіне қарасты интернеттегі ресурстар арқылы Әлиев Қазақстанның билік басында отырған ірі шенеуніктерге тікелей қатысы бар компромат материалдарда жарияланған болды. Әсіресе Назарбаев пен оның айналасындағылардың өзара телефон әңгімелері ретінде таныстырылған таспалар көпшіліктің қызығушылығын, ал биліктің сескенісін тудырғаны анық. Әйтпесе әлемдік бренд Life Journal сондай-ақ Әлиевке қатысты бірнеше интернет сайтының Қазақстан аумағында, одан қалды жергілікті провайдерлердің қызметін тұтынатын көршілес қырғыз елінде жабылып қалуын қалай түсіндіруге болады? Көпшілікке түсініксіз тағы бір жайт, Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевтың қудалануы еді. Оған ірі көлемде қаржыны жымқырған деген айып тағылды. Және бұл процесс қарапайым халыққа тасада өтіп жатыр. Бейресми басылымдардың бірінде Бүркітбаевтың ұсталуына да Рахат Әлиевтің қатысы барын, атап айтқанда телефон әңгімелерін басуға тигізген септігі үшін ұсталған деген болжамдар жарық көрді. Бұл болжамның қаншалықты рас өтірігі 2009 жылдың еншісіне қалдырылған секілді үй қамауында бірнеше ай ұсталған Бүркітбаевқа қатысты қылмыстық істің сотқа өткізілгендігі тышқан жылының аяғында ғана белгілі болып отыр. Сәуірдің бірі жалпы әлемде күлкі алдау күні ретінде атап өтіледі. Бұл жолы кімнің алданып, кімнің күлгені белгісіз. Сәуірдің 20 21 күні Қазақстан темір жолының бұрынғы басшысы Жақсыбек Құлекеев 100 мың доллар пара алды деген күдікпен тұтқындалды. Қылмыстық іс қозғалып сотқа жетті. Прокуратура 10 жыл сұрады. Құлекеев кінәлі еместігін айтып ақталумен болды.
Если нет взяткодателя, нет посредника, причём тут тогда я?
Процесс ұзаққа созылған. Қарашаның 15 күні Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының үкімімен Жақсыбек Құлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Құлекеевке тағылған негізгі айып 100 мың доллар пара алған деген айыптау сотта дәлелденбегендігін айтып өткен жөн. Әрине Құлекеев сот шешімімен келіспейді. Апелляциялық шағым түсірді. Оның сот отырыстары 2009 жылдың еншісіне қалып бара жатыр. Жалпы 2008 жылдағы саяси оқиғалар бір нәрсенің басын жақсы аңғартып берді. Қайсы бір жылдары биліктің үлкен жиындарының бірінде Нұрсұлтан Назарбаев шенеуніктерге, бизнес өкілдеріне қаратып, қай-қайсының үстінен қылмыстық іс қозғау қолдан келетіндігін ескерткен болатын. 2008 жылғы сот процестері, қудалаулар, компроматтар Назарбаевтың осы бір айтқанын іс жүзінде дәлелдегендей. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы елдегі мемлекеттік қызмет сапасы мен жемқорлық деңгейі туралы зерттеу қорытындысын жариялады. Онымен өздеріңізді Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Елдегі халыққа қызмет көрсету орталықтары мен салық комитеті органдарында зерттеулер жүргізу арқылы әлеуметтік және саяси зерттеулер институты елдегі мемлекеттік қызмет көрсету сапасын анықтауға тырысыпты. Институттың қызметкері Ольга Симакованың айтуынша, елде мемлекеттік қызмет көрсетуді стандарттау жұмыстары 2006 жылдан бастап жүргізіліп келеді екен. Қазіргі таңда қызмет көрсетудің 132 түрі стандарттау алдында тұр. Дегенмен қызмет көрсетудің халықпен көп жұмыс жасайтын бөлігі әзірге оған іліге қойған жоқ, дейді Ольга Симакова.
Қызмет көрсетудің сапасына келетін болсақ, халыққа қызмет көрсету орталықтарында бұл стандарттар жоғары деңгейде жүзеге асып жатыр. Әсіресе адам факторына тәуелді қызмет көрсетудің түрлерінде жағдай жақсырақ. Қызмет көрсетудің жылдамдығына келетін болсақ, тұтынушылар арасында сын айтушылар да көп болды. Салық комитетінде екі көрсеткіш бойынша ғана құжаттың берілген уақыттан бастап орындалуымен интернет арқылы қызмет көрсету сапасы жақсы болып шыққан. Тұтынушылар салық комитетінде қызметкерлердің көпшілікпен араласуына қатысты көп сын айтыпты.
Бюджет мекемелеріндегі қызмет көрсету сапасына талдау жасаған институт мамандары мектептер мен колледждерде азаматтардың хал-ахуалын жазу мекемесінде ең жақсы қызмет көрсетеді деген қорытындыға келіп отыр. Институт мамандары бұған қоса қызмет көрсету сапасына жемқорлықтың қатты әсер ететіндігін айтып отыр. Осы орайда институт өздері жүргізген әлеуметтік сауалнама негізінде халықтың жемқорлық жайлаған мемлекеттік органдарға қатысты пікірін де жариялайды.
Необходимо, вернее, дифференцированно подходить к понятию к явлению коррупции.
Талдау жүргізу кезінде бұл мәселе өте жан жақты қарау керек екенін ұғындық. Себебі көпшілік арасында бұл тақырыпта мифологизациялау үрдісі байқалады. Мәселен, қоғамда оңтүстік Қазақстан облысы ең жемқорлық жайлаған аймақ деген сияқты белгілі бір стереотиптер бар. Ал бұл жағдайда объективті түрде бағалауға кері әсерін тигізеді. Сондай-ақ қоғамдағы жемқорлық жағдайын бейнелеу кезінде ақпарат құралдарында бірін-бірі қайталау әдісі кеңінен таралған, сараптама жетіспейді.
Дейді әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы қоғамдық ұйымның президенті Гүлмира Елеуова. Сонымен көпшіліктің көзқарасы бойынша жемқорлық етек алған мемлекеттік органдардың алғашқы ондығы төмендегідей: Білім және ғылым министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Транспорт және коммуникация министрлігі, Есеп комитеті, Жер ресурстарын реттеу агенттігі, Денсаулық сақтау министрлігі, Бас прокуратура, Қаржы министрлігі, Жоғарғы сот және Қорғаныс министрлігі. Transparency International халықаралық ұйымының 2008 жылы жасаған қорытынды сараптамасына сәйкес Қазақстан жемқорлықтың деңгейі бойынша 145-ші орынға жайғасқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 2008 жылды қорытындылаған хабарларымыз алдағы соңғы жаңалықтардан кейін қайтадан жалғасатын болады. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Келе әуе толқын.